ሰላም። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባሕቲ ሕዳር 223 ወይ 21 ጥቅምቲ 216 ከመይ ትውዕሉ? ምጥፋእ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ኣብ ቃዛ፣ ከምኡ ፍርያ ቻይና ኣብ ናይጀርያ፣ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኬንያ ዝብሉ ፀብጻባት ድሕሪ ዜና ክነስዕብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ህዝምስ ህዝቢ ድማ ንክልተ ሰብ ዕድመ ፀጋ ክነዛርብ ኢና። ሰናይ ምክታል ዕለታዊ ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኤፍራታ ግድምን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ከባቢ ከተማ መራዊን ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ መዓልታታት ሒዙ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ብዝተኻየደ ውግእ ህይወት ንጹሃን ምሕላፉ ውሃብ ትርእቶ ተዛሪቦም። ኣብ ክልቲኦም ከባቢታት ክሳብ ሎሚን ዝቐጸለ ተኽሲ ምህላው እቶም ውሃብ ትርእቶ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረ ነባራይ ከተማ ኣጣየ ምልዋጥ ተኽሲ ጠጦ ምስ በለ ንጹሃን ይቐተሉ ኣለዉ ክብል ንሰራዊት ምክልኻል ይወቅስ። ኣብዚ ጉዳይ ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ሰራዊት ምክልኻል ዝተዋሃበ ቀጥታዊ ምላሽ ኣይሃል እምበር ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዋና ኣዛዚ ምብራቃዊ እዚ ሌተናል ጀነራል መሓመድ ተሰማ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ደብረ ማርቆስ ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባ ካብ ተልእኹ ወፃኢ ዝሰርሕ ኣባል መከላኸሊ እንተደኣ ሃልዩ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ተዛሪቦም። ብካልእ ወገን ካብ ከተማ መራዊ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ካብ ቀረባ ርሕቐት ዝትኮሱ ከበድቲ ኣፅዋር ጉድኣት የውርዱ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ 19 ጥቅምቲ 216 ዓ ም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ክልል ንኣዋርሕ ብሰንኪ ዝዘለቐ ግጭት ሰባት ብድሮን ከም ዝተቓትሉን ንዕጡቓት ፋኖ ትድግፉ ኢኹም ብዝብል ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዘይፍርዲ ከም ዝቐትሉ በቢደረጁ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሓለፍቲ መንግስቲ መጣዕትታትን መጭወይትን ከም ዝፍፀሙ ገሊጹ ኣሎ ይብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ዝለኣኾ ጸብጻብ። ኣብ መስከረም ኣብ ክልላት ጋምቤላን ደቡባዊ ኢትዮጵያን ብሰንኪ ከቢድ ዝናብን ውሕጅን ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ገሊጹ። ኣብ እንስሳትን ሕርሻን እውን ጥፍኣት ከም ዘውረደ ገሊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ሶማልያ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከቢድ ዝናብ ወቂዑ 2,200 ሰባት ተመዛቢሎም 15,500 ሄክታር ዘራእቲ ድማ ጉድኣት ከም ዝወረዶን እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እውን ውሑጅ ተመሳሳሊ ጉድኣት ኣውሪዱሎ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሕብራት መንግስታት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘቕንዑ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎም ረቡዕ ምስ ኣቦ ወንበር ኣፍሪካዊ ሕብረትን ሚኒስተር ምክልኻል ስዑዲ ዓረብን በበይኑ ርክባት ኣካይዶም። ትማልሰሉስ ብሊንከን ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ሴነት ቀሪቦም ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝሓትዎ ዘለዉ ባጀት ሓገዝ ንእስራኤል ቃለ ምስክርነት ሂቦም ነይሮም። እቲ ከይዲ ምስማዕ ኣእዳዎም ብደንብ ዝተለኸየ ተቃወምቲ እቲ ኩናት ንሓፂር እዋን ተዓናቒፉ ነይሩ። ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን እውን ኣብቲ ብሊንከን ንሃገራዊ ፀጥታ ምክልኻልን ዲፕሎማስን ኣሜሪካ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ እዋን ዝበልዎ መገሻ ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡሎ። መገሻ ብሊንከን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ጉጅለ ሓማስ ካብቶም ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ 240 ዜጋታት እስራኤላውያን ዘይኮኑ ክለቅቕ ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ብሰንኪ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ኣስታት 6.9 ሚሊዮን ዜጋታት ካብ መንበሪታቶም ምዝባሎም ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ገሊጹ። እዚ ኣሃዝ ዛጊድ ኣብ መሬት ካብ ዝተረኣየ ዝዓበየ ምምዝባል ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ ከም ኣገላልፃ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ። ጠንቅቲ ምምዝባል ንኣስታት 10 ዓመት ዝቐፀለ ግጭት ክኸውን ከሎ ኣስታት 80 ሚእታዊ ናይቶም ተመዛበልቲ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ከም ዘለዉ እቲ ትማሊ ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐ መፅናዕቲ የመልክት። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንጸጥታዊ ዓመፅ ምንክልባትን ካልእ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣሳጢሑሎ። ጎማ ኣብ ዝተባሃለ ብማዕድናት ሃብታም ኣብ ዝኾነ ዞባ ኮንጎ ሓያሊ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ዝንቀሳቀሱ ይፍለጥ። ገለ ካብቶም ጉጅለታት ከም በዓል ኤም23 ብጎረባብቲ ሃገራት ከም ሩዋንዳ ከም ዝሕገዝ ይግለጽ። ነቲ ዘሎ ቅልውላው ኣብኡ ተዋፊሮም ዝርከቡ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት መንግስታት መሊሶም ስለ ዘጋደድዎ ጠቕሊሎም ንክወፁ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ክስምዑ መፅንሖም ይዝከር። ናይ የመን ሑቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕታት ሚሳይልን ድሮናትን ምፍናው ዘርኢ ቪድዮ ደቂቑ። ንመብዛሕትኡ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ሃገርን ዋና ከተማ ሰንዓን ተቆፃፂሩ ዝርከብ መሻርክቲ ኢራን ጉጅለ ሑቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ኣንጻር እስራኤል ክትኩሱ ዘርኢ ቪድዮ ሎም ረቡዕ ዘርጊሑ ኣሎ። ብናይቲ ጉጅለ ወታደራዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈነው ቪድዮ ባሎስቲክ ክንፊ ዘለዎም ሚሳይላትን ድሮናትን ክውንጨፉ ከለዉ ዘርእዩ ምስልታት ኣርእዮም። ኩናት እስራኤልን ሓማስን ይካየዶ ካብ ዘሎ ቦታ ብልዕሊ 1,000 ማይላት ርሒቓ ኣብ እትርከብ ሰንዓ ማእኸሉ ዝገበረ ሑቲ ኣብቲ ከባቢ ሓደጋታት ውግእ ከስፍሕ ይኽእል እዩ ዝተባሃለ መጥቃዕትታት ሚሳይልን ድሮናትን እዩ ናብ እስራኤል ተኩሱ ዘሎ። ወታደራዊ ውሃብ ቃል ሑቲ ያሕያ ሳሪዕ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተፈነወ መልእኽቲ ትማሉ ሶሉስ ናብ ኣንፈብ እስራኤል በዚሒ ዘሎ ባሎስቲክ ሚሳይላትን ድሮናትን ተኩስና ኣለና ዓወት ፍልስጥኤማውያን ንምሕጋዝ ከምዚ ዝበሉ መጥቃዕትታት ክቕፅል እዩ ኢሉ። ቀንዲ መሻርክቲ እስራኤል ዝኾነት ኣሜሪካ ግጭት ጋዛ ከይሰፍሕ ንምክልኻል ተሸከምቲ ነፈርቲ መራኽብቲ ናብቲ ከባቢ ሰዲዳ ኣላ። ኢራን እውን እቲ ኩናት ክጋፋሕ ድሌት የብለይን ትብል ኣላ። ኣብ መወዳእታ ብቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ሩሺ ሱናክ ዝተፀውዐ ንውሕስነት ሓላፍነታዊ ኣጠቃቅማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝምልከት ዋዕላ ሎሚ ሎንዶን ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ዋዕላ ንመራሕትን ተመራመርትን ዓበይቲ ትካላት ቴክኖሎጂ ዝሓቅፎ ኮይኑ ንምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ እውን ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂን ሓንፀፅቲ ፖሊስን ዝኾኑ ኣስታት 100 ዜጋታት ካብ 28 ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ። እቲ ዋዕላ ንሓደገኝነትን ዘይተገመተ ሳዕቤንን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከም በዓል ቻት ጂፒቲ ክዝቲ እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ሰሙን ንምዕሩዩን ሓላፍነታውን ኣጠቃቅማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝምልከት ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ መፍራሞም ይዝከር። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቃዛ ወታደራት እስራኤል ምስ ዕጡቃት ሓማስ ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ እዋን ሎሚ ረቡዕ ኢንተርነትን ቴሌፎንን ጠፊኡ ነይሩ። ብሰንኪቲ ዕፅዋ ድማ ትካላት ረድኤት ስራሕና ክንሰርሕ ኣይከኣልና ክብሉ የመርሉ። ባሃል ወገን ፓስፖርት ወፃኢ ዝሓዙ ሰባት ካብ ቃዛ ብሸነኽ ዶብ ግብፂ ካሃድሙ ኣብ ዶብ ዓሲሎም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕዛ መሰጋገሪት መስመራ ቴሌኮሙኒኬሽን ብተደጋጋሚ ይጠፋ ኣሎ። ኣብ ቃዛ ትካላት ረድኤት ድማ ኣብቲ ከቢድ ኩነታት ተደራቢ ፀገም ኮይኑና ይብል ኣሎ። መዓልታዊ ደብዳብ ነፈርቲ እንተላይ ኣብ ጥቃ ከተማ ቃዛ ንህንፃታት መዕቆቢ ስደተኛታት ዘዕነወ መጥቃዕቲ ብዙሓት ኣባይቶም መሓዲጎም ካሃድሙን ቀረባት ክፅንቀቕን ኣገዲድሎም። ሓማስ ብወገኑ ሰባት ካብ ቃዛ ከይወፁ ይኽልክል እንተኾነ ሎም ረቡዕ ሓደ ስምምዕ ዝተበፅሐ ይመስል። ልዕሊ 400 ዝኾኑ ፓስፖርት ወፃኢ ዝሓዙ ናብ ግብፂ ክሰግሩ ብምምሕዳር ፍልስጥማውያን ተፈቒድሎም ኣሎም። ግብፂ ብወገና ፍልስጥማውያን ብብዝሒ ከኣትውኒ ኣየፍቅድን እየ ክትብል ጸኒሓላ። ምኽንያቱ እቲ ውግእ ምስ ሓለፈ ናብ ዓዶም ክመለሱ እስራኤል ክትክልክሎም ትኽእል እያ ካብ ዝብል ስግኣት። ኣብ ከባቢ ዶብ ትርከብ ከተማ ራፋሕ ክሰግሩ ብዝደልዩ ብዙሓት ተጨናኒቓ ትርከብ። ውግኣት ዝሓዘ ኣምቡላንሳት እውን ይመላለሳ። ሰበ ስልጣን ግብፂ ሎሚ 80 ፍልስጥማውያን ቁስላት ከኣትዉ ፍቒዶም ኣለዉ ካብ መንጎ ኣሸሓት ቁስላት። ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ዶብ ግብፂ ግዜያዊ ሕክምና ገይሮም ኣለዉ ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ግብፂ። እንተኾነ ኣስታት 800,000 ፍልስጥማውያን ካብ ደቡብን ሰሜንን ቃዛ ኣብ ዝሃደምሉ እዋን ኣስታት 2,000,000 ሰባት ግን ምስ ካልእ ዓለም ርክብ ተበቲኽዎም ኣሎም። ፓልተል ዝበሃል ናይ ፍልስጤማውያን ቴሌኮሙኒኬሽን ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ቀስና በለ ክምለስ ከምፀንሐ ይገልጽ ድሕሪ ሙሉእ ዕፅዋ ተሓላቒ ዕድላት ኢንተርኔት netblocks .org ብወገኑ እቲ ዕፅዋ ብእስራኤል ዝተወስደ ስጉምቲ ይብል እስራኤል ንሓማስ ከይደምሰሰት ከም ዘይትምለስ ቆሪፃ ኣላ ድሕሪ እቲ ሓማስ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝፈፀሞ ናይ ጥቅምቲ 7 መጥቃዕቲ ንቓዛ ክተመሓድር ግን መደብ ከም ዘይብላ ትገልጽ መን የመሓድር ኣብ ዝብል ግን ንጹርነት የብለን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንባይቶ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ምስክርነት ዘይሩ ዘይሩ ዘላቕነት ንኽህልዎ ንጸጥታ ቓዛ ሓላፍነት ዝወስድ ኣድማዒ ምምሕዳር ፍልስጠማውያን ክቐውም ኣለዎ ኢሉ ሓማስ ኣብ 2007 ምስ ሓይልታት ምምሕዳር ፍልስጠማውያን ብዝገበሮ ከቢድ ኩናት ካብ ስልጣኖም ኣልጊሱ ናብቲ ብኸፊል እስራኤል ተመሓድሮ ምዕራባዊ ገማግም ሰጊጉ ባዕሉ ንምምሕዳር ቓዛ ከም ዝተቆጻጸሮ ይዝከር። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ኣብ መላእ ዓለም ተጠቀምቲ ኣብ ዝገዝእዎም ፍረያት ሜድ ኢን ቻይና ዝብል ምርኣይ ዝተለምደ ኮይኑ ኣሎ ፍረያት ቻይና ማለት ዋግኡ ሕስር ዝበለ ምዃኑ የመልክት እዚ ድማ ዓደግቲ ዝፈትውዎ እዩ ይኹን እምበር ንናይጀራውያን ኣፍረይቲ ውሽጢ ዓዲ ግን ካብ ደገ ዝኣትዉ ፍረያት ቻይና ማለት ስእነት ስራሕ ንክፍጠር ድኽነት ክኣቱን ዘቕባቢ ዋጋ ንክፍጠርን ዝገብር ማለት ኮይኑሎ ይብል ጸብጻብ ጊብሰን ኢማኮ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ
ችላቬት ኦካፉር ናይጀርያዊት ስራሕ ይጫማ እያ ካብ 2019 ጀሚራ እያ ችላቬት ዝመፀዊዒኦም ስራሕታ ምቕራብ ዝጀመረት ነቲ ፆታ ዘይፈሊ ጫማኣ መስርሕ እትጥቀመሎም ጥረ ነገራት ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝረከቡ እዮም ኦካፉር ዋላ እኳ ስራሕታ ፅሬት ምህርትን ሓድሽ ፈጠራዊ ክህሎትን እንተሃለዎም ኣብ ሰሙን ካብ 7 ስጋብ 8 ዝበፅሑ ፅምዲ ጫማታት ጥራሕ ትሸይጥ ስራሕታ ንኸይዕወት በተነሳ ውሕድ ቻይና እናበለት ትፅውዖ ካብ ቻይና ዝኣቱ ፍርያት ዕንቅፋት ከም ዝኾና እያ ትወቅስ
ሓንሳብ ብብዝሒ ካብ ደገ ክኣቱ ከሎ እቲ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ ዝረክበሉ ዕድል ዝፀበበ ወይ እውን ካብ ዕዳጋ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ካብ ደገ ዝኣቱ ነቲ ዕዳጋ ስለ ዝቆፃፀሮ
ቻይና እታ ዝዓበየት ምንጪ ኣእትዎት ናይጀርያ ምዃና እዩ ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ዝሕብር ዕዳጋታት ናይጀርያ ትሑት ዋጋ ብዘለዎም ኤሌክትሮኒክስ ውፅኢታት ፋሽንን ንካልኦት ኣገልግሎት ዝውዕሉ ምህርትታት ቻይና ዝተመልኡ እዮም ከም ዳምባላ ባጉድን ክሪስቶፈር ድሮን ዝበሉ ዓደግቲ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ካብ ደገ ዝኣትዉ ናውቲ ክዕድጉ ይመርፁ ዳምባላ ባጉዱ ፍርያት ቻይና ዝሐሸ ፅሬትን ሕሱር ዋጋ ዘለዎምን ብምዃኖም ካብ ፍርያት ናይጀርያ ዝመርፆም እዮም ክብል ከሎ ክሪስቶፈር ድማ ዝኾነ ካብ ወፃእ ዓዲ ዝኣቱ ዝሐሸ ፍርያት እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ይዛረብ ይኹን እምበር ከም ናኦሚን ዳኒኤልን ዝበሉ ናይጀርያውያን ድማ ምህርቲ ሃገሮም ክዕድጉ ከም ዝመርፁን ፅሬቶም ዝለዓለ ምዃኑን ከም ዜጋ ድማ ፈለማ ንምህርትታትና ክነበራትዕን ክንጥቀምን ትፅቢት ስለ ዝግበር ይብሉ ሳንዴ እጉቼ ሓደ ካብኦም እዩ
I prefer made in Nigeria because if you make easier for a shoemaker shop
ኣነ ኣብ ናይጀርያ ዝተሰርሐ እየ ዝመርፅ ካብ ሓደ ስራሕ ጫማ ውሽጢ ሃገር ዘዕድጎ ጫማ ካብቶም ብሳሙና ተሓፂቦም ቀልጢፎም ዝሃሱ ጫማታት ቻይና ዝነውሐ ዕድመ ኣለዎም ጠንካራ ስለ ዘይኮኑ ውፅኢት መዓልታዊ ስራሕ ኢና ንብሎም
ተንተንቲ ቁጠባ ብወገኖም ኣፍሪካ ንፅላት መፍረያይ ዓቕማ ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ጌራ ይሃነፀቶን ኢሎም ይኣምኑ ኦቢናያ ዩራክፓ ተንታኒ ቁጠባ ምዕባለ እዩ
መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ናይጀርያ ንዘፈር ማኒፋክቸሪንግ ዝጥቀማሉ እኹል ፀዓትን ሓይልን የበለንን ከም ውፅኢቱ ድማ ፀገም ሸቕሊ ኣልቦነት ሕማቕ መስርሕ ኣፍራይነትን ልዑል ወፃኢ ዝተገብረሉ ምህርትን ይህልወን
ኣማኸርቲ ቁጠባ ከም ዝብልዎ ኣፍሪካ ካብ ስእነት ስራሕ ስጋብ ዝቕባበ ዋጋ ዘሎ ቃልስታት ቁጠባኣ ከብቅዕ እንተኮይኑ ፍርያታ ክትጥቀመሎም ክትጀምር ይግባእ ኢሎም ይኣምኑ ብዙሓት ከም ሮክፓ ዝበሉ ድማ መንግስታት ኣፍሪካ ምህርትታት ውሽጢ ዓዲ ንምዕባይ ቀዳምነት ንቴክኖሎጂካዊ ምዕባልን መሰረተ ልምዓትን ክህቡ ይምሕፀኑ
ኣብ ሳለሳይ ፀብፃብ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምጥፋእ መብራህትን ዝውትር ኣብ ዝኾነላ ኬንያ ሃይድሮባክስ ኬንያ ዝተባሃለ ማያዊ ትካል ፀዓት ኣብ ወረዳ ሙራንጋ ንልዕሊ 2,000 ኣባይቲ መብራህቲ ብሕስሪ ዋጋ ኣብ መሃብ ይርከብ። እዚ ካብ ማይ ዝርከብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኬንያዊ ጃን ማጊሮ ብዝተመስረቶ ማጊሮ ሃይድሮ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ብኩባንያ ምዕሪ ምውፋር ሃብቲ ቤልጅም ሃይድሮባክስን ዝቆመ እዩ። ንፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ምንያ ፈርቂ
ትካል ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሃይድሮባክስ ኬንያ ብኬንያዊ ጆን ማጊሮ ዝተመስረተ እዩ። ማጊሮ ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካ ይበሃል። እዚ ትካል ምስ ናይ ቤልጅም ኩባንያ ምውፋር ሃፍቲ ወይ ከዓ ኤኩቲ ኢንቨስትመንት ብምዃን ነዚ ካብ ማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ትካል ኣቑሙሎም። እዚ ብሓድ 157 ሚልዮን ናይ ኬንያ ሽሊንግ ወይ ከዓ ብ740897 ዶላር ዝቆመ ትካል ካብ ሃገራዊ ትራስት ፈንድ ሓለዋ ከባቢ ኔት ፈንድ ዓለም ለኸ ፈንድ ሓለዋ እንስሳታት ዘገዳምን ተፈጥሮን WWF ከምኡውን በዓል ስልጣን ፀዓትን ነዳዲ ዘይትን ኤፕራን ናይ ቤልጅም ፊኒክስፖን ከዓ ናይ ቴክኒክን ገንዘብን ደገፍ ይረክብ። እቲ ትካል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ወረዳ ሙራንጋ ንልዕሊ 2,000 ኣባይቲ መብራህቲ ብምሃብ ነቲ መንግስቲ ኬንያ ንገጠራት ኬንያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክረኽቡ ዘካይዶ ዘሎ ፕሮግራም ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ፀዓት ኣይኢኤ ከባቢ 600 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ማለት 43 ሚእታዊ ካብቲ ቁፅሪ ህዝቢ ኣፍሪቃ ምዃኑ እዩ ሓይሊ መብራህቲ ዘይረክብ እዩ። ካብዚ ከዓ እቲ 509 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝነብር እዩ። ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ልሙድ እዩ። ዝሕደስ ፀዓት ፀሓያውን ማያውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከዓ ዝያዳ ዘተኣማምን እዩ። ግን እቲ ዞባ ዝኣተወ ቃል ገና ኣየተግበሮን ዘሎም። ኣብ ማእኸላይ ኬንያ እቲ እንኮ ብሕታዊ ትካል ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሃይድሮባክስ ጥራሕ እዩ። እቲ ትካል ካብቲ ኣብ ቀርቡ ዝርከብ ፈለግ ማይ ብምእላይ ብተርባይናት ኣቢሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ የመንጭሎም። እቲ ከይዲ ብካነል ኣቢሉ ናብ ሓደ ንእሽተይ መዋህለሊ ማይ ብምውህላል ብሻምቡቆ ኣቢሉ ነቲ ተርባይናት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ከም ዝገብር እዩ ጆን ማጊሮ ዝገልጽ። ጆን ማጊሮ ምናልባት ብሰንኪ ድርቂ መጠን ማይ ፈለግ ምስ ዝጎድል እቲ ትካል ንመጠባበቂ ገለ ፀሓያዊ ዓንድታት እውን ከም ዝተኸለን በዚ ከዓ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከይቋረፅ ከም ዝሕግዝን የብርህ። ማጊሮ ወሲኹ እቲ ማይ ከም ዘይብከልን ሙሉእ ብምሉእ ተመሊሱ ናብቲ ፈለግ ከም ዝኸይድን እዩ ጠቒሱ ዘሎ። ነበርቲ ወረዳ ሙራንጋ እቲ ካብ ማይ ዝምንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኣባይቶም ብዙሕ ከም ዝሓገዞምን ቴሌቭዥን ንምርኣይ ባትሪ ቴሌፎናቶም ኩሉ ግዜ ሙሉእ ብምዃኑ ከዓ ዜናን ሓበሬታን ከም ዝረኽቡን እውን ይገልፁ። ኣብ ጥቕኡ ናይ ዝርከብ ፋብሪካ ቆፅሊ ሻሂ ሓላፊ እውን ናብ ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ዝቕይሩ ንነጀው ምቁርራፅ ኤሌክትሪክ ስለ ዘይብሎም መጠን ምህርቶም ምምሕያሹ ይገልጽ። ካብ ትካል ኣማኻሪ ኒኮ ሓምላይ ዝኾነ ኣዛርያስ ክራንጃ ብወገኑ ዓበይቲ ትካላት ማያዊ ፀዓት ኣብ ሓለዋ ከባቢ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዝህልዎም ገሊጹ፣ ግን ንኣሽቱ ትካላት ምስ ዝኾኑ ሳዕቤኖም ዝተወሰነ ይብል። ነቶም ኣብ ዝረሓቐን ኣገልግሎት ዘይረኽቡን ከባቢታት ብሕሱር ዋጋ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝህብን ንማሕበረሰባት ዘቀራርብን እዩ። ስለዚ ክትግበር ዘለዎ ፅቡቅ መርኣያ እዩ ይብል። እዚ ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ።
ተሰምዑ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ሰብ ፀጋ ዕድመ ኣጋይሽ ኢና ንሎሚ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪብናልኩም ዘለና ኣብ ነዊሕ ዕድመ ዘጥረይዎ ተመክሮን ናይ ሎሚ ህወቶምን ብሕልፊ ኣብ ዝነበሩሉን ኮሚኒታት ዘሕልፍዎ ንጥፈታትን ናብ ቀጻላይ ወለዶ ኣብ ምትሕልላፍን ንኸዘንትውልና ቁርባት ዝኾኑ 83 ዓመት ዝዕድሚኦም መምህር ኣሰፋ ኣስገዶምን 81 ዓመት ዝዕድሚአን ፕሮፌሰር ኣልጋነሽ ኣስፋሃን ምስ በትረ ስልጣን ኣዕሊሎም ኣለው። ናብኡ ኸሳግረኩም
ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዝና ክነምስግነኩም ንሎሚ ተመክሮኹም ምስ ዕድመኹም ድሕረ ባይታኹም ክንዘራረብ ኢና እሞ ሕብረት ይሃበልና ንበዓልኹም ብምልላይ እንተትጅምሩ ድስ ምበለኒ ፕሮፌሰር ኣልጋነሽ ክትጅምርልና ዶ?
ሕራይ ኣልጋነሽ ኣስፋሃ ይበሃል። ኣብ ኤሪትራ ተወሊደ ዝዓበኽኩ እየ። ኣብ ሰራየ ተኸለ ዓዶ እግሪ ነርሲንግ እየ ፅኒዐ ዓደይ ከለኹ ፅቡቅ ሌላ ግበረልና ምስ ኣሰፋ
ፅቡቅ ይቕንየልና። ኣቶ ኣሰፋ?
እሺ፣ ኣሰፋ ኣስገዶም ይበሃል። ኣብ ትግራይ ተወሊደ ዝዓበኹ እየ። ምስ ፕሮፌሰር ኣልጋነሽ ስለ ዘፋረጥካና ንዓኻ እውን ብጣዕሚ ነምስግነካ። ፅቡቅ ሌላ ግብረልና ብል
ትምህርቲ ኣበይ ተማሂርካ? ኣበይ ዓቢኻ እውን ክትስኸልና ትኽእልካ?
ዓድዋ ተወሊደ ሻዕሻብ ናይ ክፍሊ ዓድዋ እየ ተማሂረ። ካብኡ ብቲ እዋኑቲ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ሃይስኩል እያ ነራ። ንመቐለ ከይደ ታሽዓይን ዓሽራይን ተማሂረ። 11 12 ከዓ ነበስመራ ሓዳር ትምህርት ቤት መብራን ማሰልጠኛ ነይሩ ብቲ ልኡል መኮንን ግቢ። ኣብኡ ተማሂረ ቅድሚ እውን ኣስመራ ኣብ ብላጀጀኒ ኣሓትነይ ስለ ዘለትኒ ክረንቲ ክርምቲ ዝኽርም ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ተምሂረ። ብትማርያ ብፓርታይም 2 ዓመት ብምምህርነት ሰሪሐ ነይረ። ንዕቑባ ዝጊ ተስፋ ዝጊ ዳይረክተር እናሃለወ ብድሕሪኡ ንጅማ ከይደ። ኣብ ጅማ ሰሪሐ ንቀዳማዊ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተባሃለ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሎም ኣለዉ ተመሊሰ ናይ ትምህርቲ ኣስተዳደር ተብሂረ። ከምኡ እናበልኩ ሻዕ ሎሚ ሻዕዛ ጥሮታ ሻዕ ዝወፅእን ሓደሓደ ነገር ሻዕ ዝኸውንን ኣብ ትምህርቲ ሚኒስተርን ኣብ ሓደሓደ ቦታን ብምምህርነት ዲረክተርነት መለስተኛ ካልኣይ ደረጃን ብካልኣይ ደረጃን ሓላፍነት ናብ ናይ ቢሮ ማነጅመንት ብናይ ቀጠና ገለምለን ዝበዙ ሓላፍነት እናሰራሑ ፀኒሐ። ሕክምና ክብል ስያትል መፅአ ኣሜሪካ መፅአ ኣብ ስያትል ግን ይቕመለ
ሰብ ፀጋ ዕድመ ኢኹም ማንታ እናበልኩ ፅዋዕ ኣለኹ። ከምኡ ስለዝተሰማማዕኹም እዩ ኣይፋልካን ንቡርዳ ግበር ተኢልኩምኒ ግን ኣንትን ኣንቱም ናበልኩ ክዛረብ ኣይና እዩ ዝሕሸኒ እዩ። ፕሮፌሰር ኣልጋነሽ
ኣንቲ ወደይ ውላደይ ምኳንካ እንዲከዓ ኣደይ በለኒ ድሓን ኣቲ ተበልካኒ ትስኦከ
ራይ መምህር ሰፋኸ ኣንታ ደ ክብል ኣንቱ
ኣነ ዝስማዕምዐኒ እንታይ እዩ
ኣሁን ተለካ መምህር ሰፋ ዕድመካ ክንደይ ድዩ?
ብዘመን ኣቆፃፀራ ተወሲዶ እዮ 83 እዩ። ብወራሓት ንድሕር ኮይኑ 82 ፈርቃን ማለት እዩ።
ፅቡቅ እዩ ፕሮፌሰር ምሕታት ግበአኒ ዶ ዕድመ ወይ ትሓልፎ?
እቲ ኤክስፐሪንሰይ ምስ ሰምዓካ ዕድመይ ክትፈልጦ ትኽእልካ። ኣነ እውን 81 እየ ገይረ ዘለኹ።
ዝገርም እዩ። ፅቡቅ ተባሪኩም እሞ ኣሁን ተለኽ ፕሮፌሰር ኣልጋነሽ ድሕረ ባይታ ከምቲ ዝራሰፋ ዝበሎ
ከም ዝበልክዎ ኣብ ኤሪትራ ተወሊደ እንዲ ዓብየ ካብ ሰራየ ተፈላ ዓዶ እግሪ ለካ ትምህርተይ እውን ኣብ ቲፖ ሳን ጆርጆን ተማሂረ። ግን ሃይ ስኩል ከይወዳእ ከለኩ ነርሲንግ ስኩል ፖይንት ፎር ዝበሃል ግዜ ዝነበረ መፂኡ ንነርሲንግ ስኩል ቦርዲንግ ን4 ዓመት ተማሂረ። ካብኡ ምስ ተመረቅኩ ብዲፕሎማ ኣብቲ ግዜ እቲ መንግስቲ ኤሪትራ እዩ ነይሩ ባይ ዘ ወይ መንግስቲ ኤሪትራ እዩ ድብል እቲ ዲፕሎማ ያነ ክምረቅ ከለኹ። ስለዚ ተመሪቀ ይምህር ነይረ ይሕርስ ምሕረሲት እየ ከዓ ኣደ ሴም ታይም ይሕርስ ነይረ ብሆስፒታል ኣብ ደገ ከይድና እውን ተምሃሮ ሒዘ ይሕርስ ነይረ። ድሓር ኢን ዘ 65 ኤኣይዲ ስኮላርሽፕ 2 ዓመት ሂብኒ ንኣድቫንስድ ምሕረስን ንመምህርን 1 ዓመት ኣብ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ 2 ዓመት ገይረ። ተመሊሰ ዓደይ እንደገና ይምህር ነይረ ኣምቲ ነርሲንግ ስኩል ይሕርስ እውን ኣዘ ሰም ታይም ናይ ሕርሲ እየ ዝምህር ነይረ። ካብኡ እውን ጎንደር ወሲዶ ምኒ ኮሌጅ ን2 ዓመት ንፈረቃ ንኸውን ምሕረስ ምሂሮ ኣለኹፍቲ ኮሌጅ። ተመሊሰ ኣዲስ ኣበባ ከይደ እውን ናይ ጥቁር ኣንበሳ ነርሲንግ ስኩል ሓላፊት ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ ዳይረክተር ኮይነ መምህር ኣደ ሴም ታይም። ብደርጊ ግዜ ነረአየኡ ብዙሕ ዕግርግር የ ሰምዐየ ንርእሰይ እውን ንክልተ ወርሑ ከውን ተኣሲረ ነይረ። ዋዝ ቨሪ ባድ ሲትዌሽን ኤኒወይ ኣይ20 ድበሃል ምስ ረኸብኩ ብሰላም ሰዲዶም እቲ ናይ ጠና ጥበቃ ሚኒስተር ሓጊዝኒ ወፂአ ኣብ ኦክላሃማ መፅአ ናብ ኮሌጅ ተመሊሰ ሳይንስ ኮርስስ ን2 ዓመት ወሲደ ኣሶሴትድ ዲግሪ ምስ ገበርኩ
ክሬደንሻለይ ናብ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ንዲሲ ትራንስፈር ገይረ ኣብ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ቢኤስኤን ኤንድ ማስተርስ ኢን ነርሲንግ ኤንድ ኮሚኒቲ ማኔጅመንት ወዲአ ኣብ ብዙሕ ሆስፒታላት ከም ስታፍ ነርስ፣ ቻርጅ ነርስ፣ ሱፐርቫይዘር ኦፍ ዘ ሆስፒታል፣ ክሊኒካል ማኔጀር ሰሪሐ ኣለኹ። መወዳእታ ናይ ሎም 18 ዓመት ክኸውን ኣብ ኮሌጃት ምሄር ኣለኹ። እታ መወዳእታ ዝምሃር ኩላ ዋሽንግተን ዲሲ ኣድቨንቲስቲ ዩኒቨርሲቲ ንሽዱሽተ ዓመት ምሄረ ሕጂ ጥሮታ ኣትየ ሓደሓደ ነገር ክገብሮ ዘለኒ ክገብር ኢለ ኣብዚ ቅልቅልቅል ዝብል ዘለኹ መስለኒ።
ክብራት ይሃበለይ እሞ ኣብ እንተለኺ እዚ ኩሉ ተመክሮ ድሕሪ ባይታ ኣብ እንተሎ መፅሓፍ እዩ እሞ ንምስናድ ዝገበርክዮ ፃዕሪ ፈተነታት ወይ ዝተዓወትክሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
ገርመካ ኣብቲ መፅሓፍ ኣየድሃብኩም ስቕ ኢለ ኣብ ቲንኪንግ ኩሉ ግዜ ምሕሳብን ምምሃርን ምሕጋዝን ነዞም ዝምህሮም ክርኢ ከለኹ ዝሕጎስ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ብዙሕ ኣየድሃብኩም ኩሉ ሰብ ዳሕራይልኒ ሕጂ ግደፉኒ ሰርቪስ ክህብ እየ ፓብሊክ ሰርቪስ ይኣክለኒ ኢለ ኣይፀሓፍኩን። ግን ተስፋ ኣለኒ ጓለይ ኣላ ክዘንብብን ክትፅሕፍ እንትፈቱ ንዓ ኣደፍ ኣለኹ ክትፅሕፍ።
ዳርጋ ቤት ትምህርቲ እንዲቱ ተመክሮኺ ሕሉፍ ታሪኪ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ድዩ ኣብዚ ኮይኖም እውን በቲ ሞያኺ ዝነጥፉ ወይ ዝነጥፋ መምርሒ እዩ ስራሕ እዩ ፍልጠት እዩ ተመክሮ እዩ እሞ ቀልጢፍኪ ትፍፅም እዮ ብዙሕ መሓገዘ ክብል የደለ
ገር በለና ተኽኢልና ንገብር
መምህር ኣሰፋ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ንኣብነት ኣብቲ ዘለካዮ ኮሚኒቲ ካብ እቲ ዕዮ ናይ መንግስቲ በሎ ናይ ትካል ዲኻ ጥሮታ ወፂኢካ እምበር ኣብ ኮሚኒቲ ከምኡ ናብ ስራሕ ከም ዘለካ ከም እትነጥፍ ፈልጥ እዮ ሞ እስኪ ብዛዕባኡ ነገረና እንታይ ኢኹም ትገብሩ እንታይ ትገብር ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን?
ኣብዚ ሲነራት ማለት ዕዩሉ ዝኮና ሰባት ካብ 6 ዓመት ንላዕሉ ዝኮና ሰባት ብዙሕ ኮሚኒታት ኣለዋ። ብሆርን ኣፍሪካ ተባሃለ ድርጅት ኣሎ ሲነራት ንስንሳቶም ተጋንዮም ንክዋግዑን ኤክሰርሳይስን ብሓደሓደ ኣክቲቪቲን ከዓን ጥዕንኦምን ሞራሎምን ንክሕሉ ዝዓለመ እዩ። ኣነ ኣብዚ ብዝወፃእ ኩሉ ግዜ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ እንተኮርኩ ኣይነበሮምን እቲ ናይ ሲኒየር ኣክቲቪቲ የሰለር ኮሚኒቲ ዝተባሃለ ከይደ ኣብኡ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ስብሰባ ነይሩ ወል ኣብኡን ኣገብኩውን ኣብቲ ጥቓ ገዛይ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ከዓን ክኣቱም ክብል ተለኹ ሓደሓደ ነገራት ደስ ዘይብሉ ስለ ዝነበሩ ሓደ 6 ወርሒ ክእከም እናርእኽዎም ኣብቲ ካፊተርያ በፅሐ ምለስ ነይረ። ድሓር ሓደሓደ ዝፈልጦም ሰባት ተኮንካ ኢካ ዘይትኣቱ ናባና ኢሎምኒ ርኣተሉ ምክንያት ናይ ውሽጡኹም ቅርሒ እንተይፈልጦን እየ ኣነ እንዲም ቀጥታ ሸዓ ዘስታውስዎ ተጋሮ ይትፈትን ሰሚዐ ኢለዮም ንስኻትኩም ከትፈትውና ዶ ኢሎምኒ ከም ጠባይኩም ኢለዮም ንስኻ ትባል ውፅኢካ ትዛረብ በዚ ከዓ ንሳና ተሓወስ ኢሎምኒ ንስኻትኩም ክሕወስ እንዳዕደለ ህግኹም ንገሩኒ ኢለዮም ህጎም ነገሮምኒ ኣይ ኩሉ ፅቡቅ ነይሩ። ግን ፖለቲካን እምነትን ኣብቲ ስብሰባኹም ዘይለዓላ ንድሕር ኮይነን ክኣቱ ፖለቲካን እምነትን ዝለዓላ ንድሕር ኮይነን ግን ንስኻትኩም ክቅፅል ስለ ዘይክእል ኣይኣቱን እየ ኢለዮም ደስ ኢልዎም ፖለቲካን እምነትን ኣውፅኦም ኣብ ስብሰባና ኣይዝረብን ፖለቲካ ክዛረብ ዝደለየ ናይ ባዕሉ ካባና ውጪ ካብ ግዛዕ ምዛዕ ዝብል ኣውፅኦም ኦኬ ኣብ ሶምን ክልተ ግዜ ናብኣቶም ከይድ ነይረ።
ክቡራ ሰማዕትና ምዞም ክልተ ሰብ ፀጋ ዕድመ ጋይሽ ዝተካየደ ዕላል ጀሚርና ኢና እምበራ ይዛዘብናዮን ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑኡ ግን ፕሮፌሰር ኣልጋነሽ ኣስፋሃን መምህር ኣሰፋ ኣስጉሎምን ኣዚና ነመስግን። ክቡራ ሰማዕትና ብዛዕባ ፅባሕ ከላልየኩም ዓሚ ከምዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ውድብ ህወሓትን ዝተፈረመሉ እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ ሓሙስ መደብና እምበኣር ነዚ ዕለት ኣብ ዓመቱ ዝግምግምን ካልእ ትሕዝቶን ክህልወና እዩ ምክታልኩም ንዕድም ክሳብ ሽዑ ብሩክ ለይቲ